Գլուխ 30-րդ. Աշնանամուտի մի արևոտ ջինջոր, այնպիսի մի օր, որպիսին էր և անցյալ տարի, երբ Մարտինն ու Ռութը առաջին անգամ խոստովանեցին, որ սիրում են իրար. Մարտինը կարդում էր Ռութի համար իր սոնետներ սիրո մասին. Ինչպես և այն ժամանակ նրանք նստած էին իրենց սիրած տեղում, բլուրների մեջ. Ռութը մի քանի անգամ ընդհատեց ընթերցումը խանդավառ բացականչություններով. Եվ Մարտինը, վերջացնելով ընթերցումը, հուզմունքով սպասում էր, թե նա ինչ կասի. Ռութը երկար լուռ մնաց, կարծես որոնելով այնպիսի բառեր, որոնք կարող էին մեղմել իր դատողության խստությունը։
«Այդ բանաստեղծությունները հիանալի են»,
ասաց նա վերջապես։
«Իհարկե հիանալի են, բայց չէ՞ որ դուք դրանց համար դրամ չեք կարող ստանալ. Այսինքն, հասկանում եք, թե ես ինչ եմ ուզում ասել»։
Ռութն ասաց դա համարյա պաղատակին.
«Այն բոլորը, որ դուք կրում եք, դուրս է գալիս, որ անարարկելի է կյանքում. Ես չգիտեմ, թե դրա պատճառն ինչ է. Հավանական է, որ այստեղ մեղավոր են շուկայի պայմանները. Բայց դուք ձեր գրվածքներով չեք կարող դրան վաստակել. Ճիշտ հասկացեք ինձ, սիրելիս. Ես շատ եմ հպարտանում, այլապես ես իսկական կին չէի լինի. Ես հպարտանում և ուրախանում եմ, որ այդ հրաշալի բանաստեղծությունները ձոնված են ինձ. Բայց չէ, որ դրանք չեն մոտեցնում մեր հարսանիքի օրը. Ճիշտ է, Մարտին. Ինձ մի համարեք ընչակ հաղցկին, բայց ես շարունակ մտածում եմ մեր ապագայի մասին. Չէ, որ մի ամբողջ տարի է անցել այն օրվանից, երբ մենք իրար հայտնեցինք մեր սերը. Իսկ հարսանիքը նույնքան հեռու է, որքան առաջ. Թող այս խոսակցությունը անհամեշտ չթված ես. Մի մոռանաք, որ հարցն իմ սրտի մասին է, իմ ամբողջ կյանքի մասին. Եթե դուք այդքան շատ եք սիրում գրել, գործ ճարեք ձեզ որևէ թերթում. Ինչու ռեպորտյոր չեք դառնում, գոնե մի արժանանաք»։
«Դա կպչացնի իմ ոճը», ասաց Մարտինը մեղմ, միապաղաղ ձայնով։ «Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան աշխատանք եմ թափել այդ ոճը մշակելու համար»։
«Բայց չէ, որ դուք լրագրային ֆելիատոններ եք գրել դրան վաստակելու համար. Դրանք չփչացրին ձեր ոճը»։
«Դա բոլորովին այլ բան է. Դրանք գրել եմ ամբողջ օրը լուրջ աշխատելուց հետո. Իսկ ռեպորտյորի աշխատանքով պիտի զբաղվել առավոտից մինչև երեկո. Դրան հատկացնել ամբողջ կյանքը. Ընցմին կյանքը վերածվում է ինչ-որ մրգի. Դա մի րոպեի կյանք է, առանց անցյալի և առանց ապագայի. Ռեպորտյորը ժամանակ էլ չունի մտածելու որևէ այլ ոճի մասին, բացի ռեպորտյորական ոճից. Իսկ դա գրականություն չէ. Ռեպորտյոր դառնալ հենց հիմա, երբ ինձ մոտ նոր է սկսել մշակվել ու որոշվել ոճը. Դա ինձ համար կլիներ գրական ինքնասպանություն. Մինչև անգամ հիմա ամեն մի ֆելիետոն, ֆելիետոնի ամեն մի բառ ինձ համար միշտ էլ տանջանք է. Բռնություն ինձ վրա, գեղեցկության իմ ըմբռնումի վրա. Դուք չեք պատկերացնում, թե դա որքան դժվար է. Պարզապես ես ինձ զգում եմ որպես ոճրագործ. Ես մինչև անգամ գաղտնաբար ուրախացել եմ, երբ իմ արհեստավորական պատմվածքները այլևս չէին վաճառվում. Թեպետ դրա հետևանքով ես արկադրվել եմ գրավ դնել իմ կոստյումը. Ինչը կարող է համեմատվել այն վայելքի հետ, որ ես ապրեցի, երբ գրում էի սոնետներ սիրո մասի»։ Չէ, որ ստեղծագործության ուրախությունը հանդիսանում է աշխարում ամենավեհ ուրախությունը, որը հարյուրապատիկ վարձատրել է ինձ իմ կրած բոլոր զրկանքների փոխարեն։ Մարտինը չգիտեր, որ Ռութի համար ստեղծագործության ուրախությունը դատարկ բառեր են։ Ճիշտ է, Ռութը հաճախ կիրառում էր այդ բառերը խոսակցության ժամանակ, և Մարտինը առաջին անգամ նրա բերանից էր լսել ստեղծագործության ուրախության մասին։ Ռութը կարդացել էր, համալսարանում լսել էր պրոֆեսորների դասախոսություններում, մինչև անգամ հիշատակել էր այդ բառերը, երբ քննություն էր տալիս գեղարվեստի բակալավրի աստիճան ստանալու համար։ Բայց ինքը, Ռութը, այնքան սովորական աղջիկ էր, ամեն տեսակ ստեղծագործական հույզերից այնքան զուրկ, որ կարող էր միայն կուրորեն կրկնել այն, ինչ ասում էին ուրիշները ստեղծագործության մասին։
կարող է պատահել, որ խմբագիրն իրավացի օրենը ուղղել ձեր ծովի երկերը, հարցրեց Ռութը. Եթե խմբագիրն ընդունակ չլիներ գնահատել գրական որևէ աշխատություն, նա խմբագիր չէր լինի.
Դա մի ավելորդ ապացույց է հանրաճանաչ մտքերի կայունության, ցասկոտ առարկեց Մարտինը, ջղագրգռված նրանից, որ հիշատակվեց իր թշնամիների խմբագիրների անունը.
Ինչ գոյություն ունի, դա համարվում է ոչ միայն ճիշտ, այլև լավագույն.
Որևէ բանի գոյության հենց փաստը դիտվում է նրա արդարացումը, և այն էլ ոչ թե տվյալ պայմաններում, այլ հավերժորեն։ Իհարկե մարդիկ հավատում են այդ անմտությանը, միայն շնորհիվ իրենց փտած տգիտության, շնորհիվ ինքնախաբեության, որն այնչափ հիանալի նկարագրել է Վայնինգերը։ Տգետ մարդիկ երևակայում են, թե մտածում են, և կարգադրում են ճակատագիրն այն մարդկանց, որոնք իրոք մտածում են։
Մարտինը հանկարծ կանգ առավ, վախենալով այն ենթադրությունից, որ Ռութի համար այդ ամենը դեռևս անհասկանալի է։ «Ես չգիտեմ, թե ով է Վայնինգերը», առարկեց նա։ «Դուք միշտ այնքան սարսափելի կերպով ընդհանրացնում եք ամեն բան, որ ես դադարում եմ ձեր մտքերը հասկանալուց. Ես ասում եմ, որ եթե խմբագիրը, իսկ ես ձեզ ասում եմ», ընդմիջեց Մարտինը, «որ բոլոր խմբագիրները, գոնե նրանց 99%-ը, պարզապես ձախողակներ են. Նրանք անհաջողություն կրած գրողներ են. Սակայն մի կարծեք, թե նրանց համար ավելի հաճելի է տաժանելի աշխատանք կատարել խմբագրատանը և գիտակցել, որ ստրկական կախում ունեն հանդեսի հաջողությունից և հրատարակչի ճարպկությունից, քան անձնատուր լինել ստեղծագործական ուրախությունների. Նրանք փորձել են գրել, բայց ձախողվել են. Եվ ահա դրանից էլ առաջանում է ամենաարտառոց մի պարադոքս. Դեպի գրական հաջողություն տանող բոլոր դռներին հսկում են այդ պահապան շները. Գրական ասպարեզում ձախողվածները. Խմբագիրները, նրանց օգնականները, գրախոսները, առհասարակային բոլորը, որոնք կարդում են գրվածքները, ամենքն էլ այնպիսի մարդիկ են, որոնք ժամանակին ուզեցել են գրող դառնալ, բայց ձախողվել են. Եվ ահա հենց նրանք, ովքեր եղել են ամենաշնորհազուրկները, հանդիսանում են գրական ճակատագրերի տնորենները և վճռում են, թե ինչն է հարկավոր տպել և ինչը չտպել. Նրանք, ողորմելիները ու անտաղանդները դատում են հանճարին, նրանց օրինակին հետևում են նաև քննադատները, առհասարակ նույնպիսի ձախողակները. Մի ասեք ինձ, թե նրանք երբեք չեն երազել ու չեն փորձել գրել չափածոք ամարցակ. Նրանք փորձել են, բայց դրանից ոչինչ դուր չի եկել. Ամսաթերթերի այդ քննադատական հոդվածներից մարդու սիրտն է խառնում, ինչպես ձկան յուղից. Դուք հո գիտեք իմ տեսակետը քննադատության մասին. Իհարկե կան մեծ քննադատներ, բայց նրանք հազվադեպ են, ինչպես գիսավոր աստղերը. Եթե ինձանից գրող դուրս չգա, խմբագիր կդառնա. Վերջիվերջո դա մի պատարհաց է, մինչև անգամ կարակն էլ հետը. Սակայն Ռութի աշխույժ միտքը իսկույն նկատեց իր սիրածի դատողությունների մեջ պարունակվող հակասությունը.
«Լավ, Մարտին, եթե դա այդպես է, և տաղանդավոր մարդկանց համար խմբագրատների բոլոր դռները փակ են, այդ դեպքում ինչպես են առաջացել մեծ գրողները»։
«Նրանք արել են անկարելին», պատասխանեց նա։ «Նրանք ստեղծել են այնպիսի բոցավառ, փայլուն երկեր, որ բոլոր թշնամիները փոշիացել են, ոչնչացել. Նրանք հաջողություն են ձեռք բերել հրաշքով, որը վիճակվում է հազարից մեկին. Նրանք նման են Կարլայլի հսկաներին, որոնք չի կարելի հաղթահարել. Ես էլ կանեմ նույնը. ես ձեռք կբերեմ անկարելին»։
«Իսկ եթե ձախողվեք, դուք պետք է մտածեք նաև իմ մասին, Մարտին»։
«Եթե ես ձախողվեմ»… Մարտինը նայեց Ռութին մի րոպե, կարծես նա անիմաստ մի բան ասած լիներ, հետո նրա աչքերը փայլատակեցին։ «Այն ժամանակ ես խմբագիր կդառնամ, և դուք կլինեք խմբագրիկին»։ Ռութը ծամացրեց իր դեմքը, հմայիչ մի ծամացրություն, որը Մարտինը անմիջապես վանեց համբույրներով։
«Լավ, բավական է»,
բողոքում է Ռութը,
ջանալով կամ քիջիկով ազատվել Մարտինի ուժի թովչանքից։ Ես խոսել եմ հայրիկիս ու մայրիկիս հետ։ Դեռ երբեք նրանց հետ այդպես չէի պատերազմել։ Ես անպատկառ ու խիզախ վարվեցի նրանց հետ։ Նրանք երկուսն էլ տրամադրված են ձեր դեմ։ Բայց ես այնքան հաստատակամ խոսեցի նրանց հետ ձեր նկատմամբ ունեցած իմ սիրո մասին, որ հայրիկս վերջապես համաձայնեց ձեզ ընդունել իր գրասենյակը ծառայության։ Նա մինչև անգամ վճռեց միանգամից ձեզ նշանակել վայելու չխոճիկ, որպեսզի մենք կարողանանք ամուսնանալ և ինքնուրույն ապրել մի որևէ տեղում, մի փոքր քոթեջում։ Դա նրա կողմից մեծ սիրալիրություն է։ Այնպես չէ, Մարտին։ Մարտինը զգաց, թե ինչպես բութ հուսահատությունը ճնշեց իր սիրտը։ Նա մեքենաբար ձեռքը տարավ գրպանը ծխախոտ և թուղթ անելու, որ արդեն երկար ժամանակ էր ինչ չէր պահում իր մոտ։ Եվ անորոշ մրթմրթաց ինչ-որ մի բան։ Ռութը շարունակեց. Անկեղծ ասաց. Միայն թե իսեր Աստծո, մի վիրավորվեք։ Հայրիկիս բոլորովին դուր չեն գալիս ձեր արմատական հայացքները, և բացի այդ նա ձեզ համարում է ծույլ։ Ես իհարկե գիտեմ, որ դուք ծույլ չեք, գիտեմ, թե դուք ինչքան շատ եք աշխատում։ Ոչ, այդ բանը մինչև անգամ Ռութը չգիտի, մտածեց Մարտինը, բայց բարձրաձայն հարցրեց. Լավ, իսկ դուք ինչ եք կարծում, իմ հայացքները ձեզ էլ են չափազանց արմատական թվում։ Նա շեշտակի նայեց աղջկա աչքերին, սպասելով պատասխանի. Դրանք ինձ թվում են տարակուսելի, պատասխանեց Ռութը վերջապես. Դրանով ամեն ինչ ասված էր, և հանկարծ կյանքը Մարտինին թված այնքան տխուր, որ նա բոլորովին մոռացավ Ռութի զգուշության պարված առաջարկը, ծառայության մտնել իր հոր գրասենյակը. Իսկ Ռութին թվում էր, թե նա ինքն արդեն համարձակվել է բավական առաջ գնալ. Դրա համար էլ պատրաստ էր համբերատարությամբ սպասել հարմար առիթի, այդ հարցին վերադառնալու համար։